tas, ko es domāju, kas ir visu laiku jādara, kas nerodas pats no sevis un kas arī ir pats svarīgākais, iegūt uzticēšanos mediju kolēģu vidū un to, ka tiek respektēti lēmumi pat tie, kas neapmierina vai kuriem nepiekrīt, un vienlaikus iegūt cieņu un rēķināšanos ar lēmumiem arī plašākā sabiedrībā, kurai bieži vien ir cita veida kritērija, kā tie vērtē žurnālistu darbu.